Hei hei!
Velkommen til Det henger I lufta.
En podcast som ser skakt på folkeventyr I dag.
Denne podcasten, Øystein.
Ja.
Ja. Bare for å markere at Øystein med I studio her. Vi sitter jo faktisk I et studio.
Helt på ordentlig.
Ja.
Ja.
Tenk så heldig vi Men uansett, denne podcasten som Øystein og jeg I gang med, den skal handle om norske folkeventyr.
Ja.
Og det fordi det betyr mye for oss som fortellere. Det en del av vår fortelleridentitet.
Absolutt.
Og for deg som hører på oss og som aldri har vært borte I muntlig fortellekunst, så det faktisk da noen som lever av å fortelle fortellinger I Norge,
ja.
Som det vi kaller fortellere. Og det Øystein og meg, blant annet.
Ja.
Blant mange andre.
Ja.
Uansett, denne podcasten skal handle om norske folkeeventyr. Og det fordi vi setter stor pris på dem. Men også fordi vi mener at disse norske folkeeventyrene faktisk har noe å si om vårt samfunn I dag. At de har et budskap som vi som mennesker trenger I dagens postmoderne samfunn.
Ja. Aktualitet, med andre ord.
Mm.
Men når vi skal lage en sånn podcast om norske folkeeventyr, så må vi også ha med de som samler inn eventyra I utgangspunktet. Og det ble gjort for en 100-150 år siden. Og da ikke det til å komme utenom Asbjørnsen og Mo.
Mm.
De vel kanskje de mest kjente eventyrinnsamlerne å se, Men folk I dag, veldig mange lurer på hvem var Asbjørnsen og Mo.
Mm.
Asbjørnsen og Mo liksom blitt et begrep, og jeg møtt folk som sier det at ja, han Asbjørnsen og Mo har skrevet sånn og sånn, og så tenker jeg på det som en person. Men det var to ganske ulike personligheter. Peter Kristen Asbjørnsen, han var født I 1812, så det var plassert der litt sånn I tid, og Jørgen Mo året etter 1813. De møtte hverandre på skole. På et artiumskurs, da de var I 12-13 års alderen, og de gikk hos en residerende kapellan, Kristoffer Støren. Og de ble gode kompiser, og så blandet de blod.
Mm.
Det gjorde vel man I hedensk tid, så de ble blodsbrødre.
Men det har jo ikke vi gjort.
Nei.
Hva hadde vi blitt da?
Blodssøsk, kanskje? Kanskje det? Ja, men det, ja, det, det må prøves.
Ja, det må vi prøve. Men det får vi ta en annen podcast.
Ja. Hvordan vil du beskrive Asbjørnsen?
Han, for meg, jeg synes han ser litt sånn korpulent ut.
Mm. Og så har han et fantastisk skjegg
ja.
Under haka, det synes jeg ser så kløende ut.
Mm.
Og så ser han ut sånn, jeg tror han kunne fortelle masse morsomme historier, for han har litt sånn glimt I øya.
Mm.
Jørgen Mo, han litt mer sånn...
Anonym?
Ja, kanskje litt mer anonym. Mm. Og litt mer sånn opphøyet, alvorlig. Han var jo prest. Kanskje det noe med det å gjøre, jeg vet ikke det. Men det var ganske forskjellig, og da ble det også fortalt at Asbjørnsen var mer humoristisk og jovial og utadvent, mens han Jørgen Mo var av den mer innadvente typen. Og det ser jeg også bli gjenspeilet på hva slags eventyr jeg samlet inn.
Mm.
Men der en del unntak fra den regelen, for det var Asbjørnsen som samlet inn de 12 villentene for eksempel, og det synes jeg personlig et av de vakreste eventyrene, som poetisk-messig å se, og så samlet Jørgen Mo inn smeden, som de ikke torde å slippe inn I helvete, og det en ganske burlesk, morsom historie.
Mm.
Men nå skal komme tilbake til disse to samlerne, men nå skal vi konsentrere oss om ett eventyr.
Ja, og det jo fra Asbjørnsen og Mos samling, og det faktisk ikke sikkert
Nei.
Hvem av dem som samlet dette folkeeventyret.
Nei.
Så la oss bryte spenningen som bygget seg opp hos litt der nå, ved å si I kor hvilket folkeeventyr vi har valgt, og det
Det blå båndet. Og nå det sånn at det Når du blar opp I en eventyrbok I dag, så stender titel på eventyret. Men det var nok ikke sånn I gamle dager, når eventyret gikk fra munn til munn, at de hadde et navn på eventyret. De sa ikke at nå skal jeg fortelle det blåbåndet, og så fortalte de.
Mm.
Det noe som innsamlerne har puttet på i etterkant, mm. antageligvis for å skille historien og skulle, mm. en måte å sortere det på.
Mm.
For dette blå bandet, det jo ikke det blå bandet det handler om først og fremst, men det et motiv inni mm. fortellingen.
Nei, for det handler om faktisk, det jo en ung gutt som ute og reker sammen med reker. Reker, hvordan sier man det? Reker?
Ja,
han ute og går sammen med moren sin. En fattigkjæring, så de like rike, og han finner da et blått bånd. Og selvfølgelig dette blå båndet, som står så tydelig ut som et motiv i folkeeventyret, magisk. Det har en egenskap, og det at når du tar det på deg, så blir du uhorvelig sterk.
Mm.
Så dette gjør gutten, han blir sterk. Moren og gutten, de treffer da på et troll, og av alle ting så faller trollet og moren for hverandre. De inngår en pakt, de blir partnere, de blir kjærester, regner med, og bestemmer seg for å kvitte seg med denne gutten. Og de prøver ulike måter å kvitte seg med ham på, men får det ikke til. Fordi han har jo dette styrkebåndet som redder ham hver gang. Etter hvert så treffer gutten på en kvinne som han fortaper seg i, en som, kvinne som av alle ting kommer fra
Arabia.
Det ikke magisk, det ikke vidunderlig at brått får vi et flerkulturelt element inn i folkeeventyret. Hun, gutten han redder henne rett og slett fra fangenskap. Hun jo fanget av troll, men så må hun hjem. Og da mister de to hverandre. Men gutten han gir ikke opp, han reiser etter henne, blir utsatt for en rekke nye prøver, men til slutt, på slutten av fortellingen, så blir de to forent. Ja. Lykkelig. Så det handler eventyret kort fortalt om. Men det noe man kan bite seg merke i, ikke sant, Øystein, i fortellingen?
Ja, det første jeg bit meg merke i, det mora,
mm.
som vil ha liv av sonen.
Mm. Og hun har jo en setning.
Ja, som jeg ikke kan utenatt, men hun sier noe som at hun vil slå han så gjerne skvett.
Mm.
Og det er en ganske talende setning.
Mm.
Det ikke tvil om hva hun vil.
Og jeg tenker det et par ting jeg biter meg merke i. Det, det ene var jo at Asbjørnsen og Mo, de var jo på en måte i en ånd av brødrene Grimm. Selv om motiven deres var nok annerledes enn brødrene Grimm, men i hvert fall så utgav de jo ikke alt det de fant av fortellinger dessverre. Jeg skulle gjerne ha sett alle innsamlingene. Nei, fordi de var opptatt av å fremme det som var norsk, nemlig blant annet det norrøne. Så fortellinger som hadde en norrøn kvalitet over seg, de ble utgitt. Og det blå båndet er da tilsvarende Tors styrkebelte.
Ja.
Det andre jeg biter meg merke i jo fargen.
Mm.
Blått, at det står plutselig så fram i eventyret. Og blått jo også forbundet med de underjordiske, med blå dyr og så og lignende. Og det bare forsterker det at dette båndet kommer fra en verden som er parallell med den verden gutten lever i.
Ja. Det slo meg også en ting til når det gjelder blå bandet og det å spenne om seg. Det gjør også Olav Osteson i Draumkvedet. Han spenner om seg et belte.
Mm.
Om han blir sterk av det, det er nei, men ikke sikker på.
Mm.
Men en versjon av Draumkvedet vet jeg, om ikke det er den som blir mest brukt, så vet jeg at det foretjem i en variant.
Mm. Spennende. Folkeeventyret har jo noen temaer som jeg synes absolutt tilhører vår tid.
Mm.
Og jeg tenker det som slår meg mest, selv om ikke det blir direkte uttalt, men det ligger der som en undertone i fortellingen, det jo mishandling av barn. Mishandling av sine egne barn.
Mm. Mm.
For moren og trollet, de vil jo kvitte seg med den gutten.
Mm. Og det definitivt.
Mm.
Og det som jeg ikke helt klarer å forstå når jeg leser eventyret, det hva tid det slær om for mora.
Mm.
For hun, at hun irriterer seg over han, at han somler på veien, det får noe en ting være. Mm. Men at hun plutselig skal ta livet av han, det at hun havner opp i senga til trollet, Dere har begynt å tutle og prate om det.
Ja, så det, ja. Ja, jeg skal ikke si det jeg tenkte nå, men og det er jo, ikke sant, det er jo det som er det fascinerende eller skremmende, er jo morsrollen, at det er din egen mor som faktisk vil ta ditt liv. I andre folkeeventyr så er det jo gjerne stemoren, som, og da er det på en måte litt mer akseptert, men at din egen mor ønsker å ta livet ditt er jo veldig brutalt.
Ja, det gjør at det, du, jeg husker første gangen jeg las eventyret, så måtte jeg lese to ganger og sjekke om det var mora. Og det var det. Så det at det er ganske sterk kost.
Og så er det jo noe med at denne gutten, han vokser jo opp i usunne omgivelser. Fordi moren vil ta livet av ham, fordi de tydeligvis ikke har alt å rutte med. Og fordi han har en far som ikke er hans far, men som er hans verste fiende. Men likevel, til tross for at gutten har et dårlig næringsforhold, har et miljø som ikke vil han vel, så vokser han og lykkes til slutt.
Og det som jeg også tenker er sterkt med dette eventyret her, det er at han, han får hjelp med dette beltet. Men utover det, så er det han selv som klarer å ta seg ut av uføret.
Og det er jo interessant i forhold til i dag, at dette handler om en gutt, for i dag, jeg tenker det bare et par dager siden, så var det jo å lese at gutter i skolen, det tar ikke lang tid før gutter i skolen dropper ut. Og du hører om gutter som terrorister, gutter som voldtar, gutter i gjengbråk, gutter som selger narkotika, gutter som bruker narkotika, gutter som faller utenfor. Og det sitter vi og ser på.
Og det blir også fortellinger om gutta.
Ja, de blir jo omgitt av historier som ikke vil dem vel.
Det er nettopp det, og på denne måten så representerer eventyret en annen vei, for gutten, han har alle muligheter egentlig til å gå til grunne eller til å komme videre. Og jeg synes det er igjen besnærende at det er han selv, altså det er ikke dette bandet så at han er avhengig av det, for det klarer han å lure fra han. Men da har han allerede stelt seg sånn at han klarer seg på egen hånd. Og det er spennende.
Han er løvetannbarn.
Han er et løvetannbarn. Løvetanna som bryter gjennom asfalt og som presser seg ut i betongsprekket, som veks og trivs tross omgivelsene. Og så er det vel også kløkten som berger han i dette her.
Og jeg tenker at, at vi trenger sånn materiale, nettmateriale, fordi vi trenger å ikke sant, folkeeventyr er jo, i bunnen så er jo folkeeventyr basert på menneskelige erfaringer, som får da et symbolspråk med magi og så videre. Og at vi trenger å gi tilbake disse, vi trenger å styrke dette symbolspråket, sånn at den som lytter får en metafor, et bilde på hvordan de selv kan vokse. Og at nettopp derfor tenker jeg at det er viktig, og spesielt mot gutter, at vi finner materiale for gutter i dag, at de trenger disse, få artikulert sitt liv gjennom disse folkeeventyrene som på en måte, eller som er på deres side, ikke sant? Fordi den taler av guttens språk gjennom handlinger, for eksempel ikke gjennom at de er skolerte, eller flinke, eller lært seg noe på skolen, eller sånt, men faktisk at de handler ut fra en samvittighet som er til det beste for alle, da.
Ja. Og så tenker jeg at folkeeventyrer gjeng ikke i den fella at de blir sentimentale.
Nei.
Så det er en usentimental fortelling.
Men du da, ville du ha fortalt fortellingen? Er det en fortelling du kunne ha fortalt?
Ja, absolutt. Det er en fortelling jeg har oversett. Jeg har visst om at det har eksistert. Jeg har begynt å lese på det helt til hun mora skal ta livet av henne. Og da har jeg ofte tenkt at dette blir vanskelig. Dette med se nærmere på hvordan jeg skal behandle, men utifra det som jeg snakket om i dag, med aktualiteten, som det slår meg at er virkelig stor, det er stor aktualitet, så kunne jeg tenkt meg å bruke det i dag. Fortalt det for elever i grunnskolen, rett og slett. Du da?
Jo, jeg kunne også tenkt meg å jobbe, også fordi jeg er mor. Jeg er mor til en sønn. Og nettopp derfor kanskje, så kunne jeg tenke å fortelle, fordi jeg tenker at min sønn trenger et sånt folkeeventyr. Han er jo en gutt i den alderen. Så jeg ville på en måte enda eldre enn grunnskolen, men ungdomsskolen, videregående, hvor gutter på en måte tydelig faller ut. Men bearbeidet, da, for altså, den trenger jo et språk som ikke at det skal modernisere språket, men gjøre noe med bildene som kan treffe enda tydeligere enn det. For jeg regner med at Asbjørnsen og Mo innimellom, nok, eller vi vet jo også, at de innimellom på et vis sensurerte materialet, slik at det skulle passe den borgerklassen de rettet seg mot den gangen de utga folkeeventyrene.
Jeg liker å kalle det lett håndspåleggelse. Jeg fikser litt på det, sånn på spisen.
Ja. Så jeg vil absolutt se nærmere på den fortellingen, ja. Ja, men skal vi si oss fornøyd med dagen?
Ja, og jeg håper at det de som hører på, du som hører på, hiv deg over en bok og titta på Det blå bondet.
Ja, for du finner den i Asbjørnsen og Moe samling av folkeventyr. Ja, vi fikk jo ikke vitset så mye i dag.
Nei, det ble ikke så mye vitsig.
Men det kommer vi tilbake til.
Jeg kommer tilbake.
Ha det godt.
Ha det bra.